Ahoj všem posluchačům. Vítejte u dalšího dílu Luno podcastu, podcastu o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Moje jméno je Kateřina Vacková a jsem zakladatelkou neziskovky Luno. V dnešním díle se zblízka podíváme na děložní čípek, jeho vyšetření, očkování a i samotnou rakovinu, o které se sice v médiích hodně mluví, avšak stále je s ní spojená řada mýtů. A právě ty se dnes také pokusíme vyvrátit a vyvrátíme v našem povídání s onkogynekologem a přednostou gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a nemocnice na Bulovce panem profesorem Michalem Zikánem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan profesor vystudoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a poté pracoval na gynekologicko-porodnické klinice u Apolináře. Podílel se na publikaci více než 150 odborných článků a je autorem i jedné knihy. Je také aktivní v práci s neziskovými organizacemi a přednáší na mnoha konferencích. Z pozice přednosty se pak podílel na projektu otevření Centra porodní asistence, tedy zařízení, které umožňuje rodičkám porod v pohodlném prostředí se zachováním vysoké kvality péče. A já mám proto velkou radost, že přijal pozvání do dnešního podcastu. Pane profesore, pojďme začít už tradičně. A proč jste se rozhodl pro svůj obor, tedy gynekologie, porodnictví a následně onkogynekologie?
Ta cesta byla trošku oklikou, ale byla přímo k onkogynekologii, ne ke gynekologii a porodnictví. A byla proto, že jsem jako medic na konci druhého ročníku, na začátku třetího měl pocit, že bych měl dělat trošku víc, než jenom chodit do školy. Tak jsem pátral, co bych mohl jako medic dělat a velmi mě zaujal jeden z našich učitelů, doktor Petr Polreich, tenkrát na druhém ústavu chemie, biochemie, dnes je to ústav experimentální onkologie a biochemie. A ten se právě v roce 97 začal věnovat testování hereditárních mutací genů BRCA1 a 2, to znamená testování dědičné dispozice ke vzniku rakoviny prsu a vaječníků, a já jsem ho oslovil, on mě vzal k sobě do party, skutečně jsme začínali takhle ve dvou a začínali jsme v tom bývalém ústavu německé fakulty, takže tam byla i ta digestoř z roku 1870 a tam jsme poprvé destilovali fenol, čili byl to úžasný vhled na to, jak ta věda funguje úplně od začátku. A protože jsme se věnovali karcinomu prsu a vaječníků, tak mě to vedlo k tomu věnovat se gynekologii a porodnictví. Já jsem vždycky chtěl dělat nějaký operační obor, byť obecná chirurgie mi přišla moc chirurgická, i když dneska už vím, že to je obor úžasný a chirurgové musí mít obrovskou erudici nejen v tom, jak operovat, ale i v perioperační péči o všechny pacienty, ale mě to vedlo zrovna ke gynekologii a porodnictví.
To je super, že zmiňujete tu chirurgii, protože zrovna teďka, když jsme přicházeli, tak jsme se dozvěděli, že Tomáš Šebe, který přijde hned po vás, je vaším kamarádem už od dětství a on si právě tu chirurgii zvolil. Tak to je skvělé. Jak vypadá váš typický pracovní den? Pojďme možná rovnou už k tomu profesorování, vůbec k tomu šéfování kliniky na Bulovce. Jak tam vypadá ten typický den?
Tak všichni mě strašili, že jakmile se stanu přednostou kliniky, tak už nebudu dělat běžnou medicínu, budu jenom úřadovat. Ale tak to vůbec není. Já naopak dělám především tu obecnou medicínu. Mám štěstí na to, že se mi podařilo vybrat kolegy do týmu, protože vést kliniku není práce jednoho člověka, ale vždycky je to práce týmu. Přednosty primáře na těch prvních dvou místech, vedoucích oddělení, vedoucích třeba jednotlivých úseků, které se věnují těm jednotlivým subspecializacím. Takže mám vynikajícího primáře, skvělýho šéfa porodnice, jsem za to velmi rád. Mám výborného šéfa urogynekologie teď a v tomhletom týmu fungujeme skvěle. Takže díky tomu se můžu hodně věnovat medicíně, méně věnovat tomu úředničení, ale musím říct, že i to úředničení mě docela baví. Není to vypisování nějakých formulářů, ale je to spíše organizace toho, jak má vypadat péče, kde kdo má být a jak můžeme tu péči zlepšit, ať už se to týká nějakých stavebních úprav nebo jenom prostý organizace toho, kde kdo v danou chvíli bude, jak bude vypadat flow těch pacientek nebo klientek klinikou. Takže ten klasický den začíná tím, že přijdu do práce, vyřídím nějaký zcela urgentní maily, podívám se na výsledky pacientek na JIPu, těch našich hlavně onkogynekologických po velkých operacích, pak se sejdu s primářem, s vrchní sestrou, řekneme si novinky a všechny drby z kliniky a pak ve 3/4 na 8 máme hlášení, což znamená, že se všichni sejdeme, říkáme, co bylo ve službě, co aktuálně se děje na jednotlivých odděleních, co nás přes ten den čeká. Dáváme různé organizační pokyny, ale třeba taky pokyny, které se týkají té lékařské péče. Mm-hmm. A pak se rozejdeme na ty jednotlivé stanice, kde běžně pracujeme. Takže já v pondělí mám ambulanci, v úterý mám operační indikace, ve středu operuju, ve čtvrtek většinou taky operuju, nebo to střídám s ambulancí. V pátek máme takzvaný multioborový tým, čili scházíme se s lékaři jiných specializací, abychom se domlouvali na doporučeních léčby onkologických pacientek. No a to už máme sobotu ráno.
To už máme sobotu ráno, jenom připomenu, že pan doktor, nebo vám prozradím, že pan doktor je po službě, takže určitě hrdina, že vůbec přijal pozvání ještě do našeho podcastu zrovna dneska. Tak jak často ještě sloužíte v současné své
jako
pozici vlastně?
Přednosta se snažím vůbec nesloužit, ale protože se nám stalo, že nám čtyři kolegyně najednou otěhotněly, tak bohužel teď zrovna až do začátku července, kdy nám nastoupí zase noví zaměstnanci, tak jsme trošičku v takové hraniční personální nouzi, takže snažím se vypomoct, což pro mě ale znamená třeba 2 až 3 služby měsíčně. Mm-hmm. Tak to jde. Zatímco v okresních nemocnicích, když odslouží lékař 10 služeb za měsíc, tak to bych nevydržel ani asi v mladším věku.
To věřím, to věřím. My jsme se s panem profesorem potkali ještě během právě mého fiškusování nebo stážování v průběhu medicíny, kdy byl ještě docentem. A jak se tady člověk stane profesorem, tedy jak se lékař docent stane profesorem?
Ano, ta cesta je delší, ale je velmi hezká. Ona ta medicína nabízí několik asi obecně pozic, na kterých člověk může pracovat a všechny mají svůj nesporný význam, všechny mají své kouzlo a některá svoje negativa, čili může člověk dělat obecně v ambulanci, ve své ambulanci nebo jako zaměstnanec v ambulanci, starat se o ambulantní pacienty. Je to krásné odejít s čistou hlavou večer domů. Může dělat v okresní nemocnici, což je bezvadný, protože vás na tom malém městě všichni znají, vy znáte všechny svoje pacienty, tak jdete s čistou hlavou domů, ale zase odsloužíte těch 10 služeb, čili je to dřina. A nebo se můžete vydat cestou takzvané akademické medicíny, to znamená budovat nějakou akademickou kariéru na klinice. Což znamená to, že nenahlédnete úplně do všech oblastí medicíny nebo toho konkrétního oboru, jak se to daří třeba v těch okresních nemocnicích nebo v ambulancích, tak o to jsme ochuzeni, ale zase můžete se nějakému podoboru věnovat velmi intenzivně a můžete se snažit o nějak posunout. Samozřejmě řada z nás nemá ambici dělat nějaké světové objevy, ale pokud v tom našem podoboru uděláme něco, co bude dobře fungovat, byť v tom jednom místě a posunem to i pro pár pacientek, dává to smysl. A ta akademická cesta začíná tím, že se naučíme dělat vědu. To znamená, naučíme se stanovit si nějakou hypotézu, tedy zamyslet se nad tím, kde je nějaká mezera v našem vědění a co bychom chtěli zjistit, vymyslet nějakou metodiku, jak to zjistit a tu vědeckou práci provést. A pokud tohle to uděláme a dokážeme to v rámci takzvaného postgraduálního studia, tak můžeme získat titul PhD, což je tedy doktor filozofie, což zní legračně, ale je to titul, kterým bychom měli prokazovat, nebo tím studiem bychom měli prokázat a potom získat ten titul, že jsme schopni samostatně vědecky pracovat. Tedy neznamená to, že musíme přijít na nějaký významný objev, ale znamená to, že se musíme naučit, jak ten výzkum dělat a jak těm objevům přicházet. Mm-hmm. A samozřejmě, pokud potom už provádíme ten vlastní výzkum, přicházíme s tou vlastní invencí, máme ty nové objevy, tak můžeme potom aspirovat na další takzvané vědecko-pedagogické tituly, což jsou v prvním stupni docent a potom profesor.
Vy jste se stal tím profesorem v poměrně mladém věku. Kolik vám to třeba zabralo času mimo pracovní dobu? Já věřím, že to musely být víkendy, večery, po službách a podobně.
Zabere to člověku spoustu času.
Všechny články a další.
V podstatě ta práce je kontinuální. Přijdete domů, samozřejmě, když dáte děti spát, přečtete jim pohádku, tak si sednete k počítači, něco děláte. Což samozřejmě ne každý den vás baví, taky člověk potřebuje přijít a koukat do zdi. Tak toho ty děti jsou fajn, protože po vás lezou a nenechají vás. A samozřejmě věnujete tomu každou volnou chvilku.
Mm-hmm. Pojďme se, pane profesore, podívat na ten čípek, kvůli kterému vlastně jsme se dneska sešli. A začněme úplně z čistého štítu. Co je to vlastně děložní čípek, kde je v těle uložen a jakou má funkci?
Já moc děkuju za tu otázku, protože většina žen si pod tím nedokáže nic moc představit. Ale děložní čípek je součástí dělohy. Je to taková struktura, která vypadá jako váleček. Můžeme si ho představit jako váleček, který je dlouhý asi 4 cm. Průměru řekněme 2, 2,5 cm a tím svým koncem hledí do pochvy. Takže my, když jako gynekologové vyšetřujeme ženu, podíváme se takzvanými zrcadly, což jsou takový kovový pacičky do pochvy, tak vlastně vidíme ten děložní čípek. Vidíme dolní konec toho válečku. Tím horním koncem ten váleček čípku navazuje na dělohu, respektive na to, čemu říká děložní tělo. Mm-hmm. Takže je to vlastně část té dělohy, řekněme třetina, čtvrtina té dělohy. A ten děložní čípek funguje jako takový uzávěr dělohy. A jeho úkolem je v době těhotenství držet tu dělohu zavřenou a na konci těhotenství, když začne samotný porod, tak naopak se otevírat a umožnit tomu miminku, aby se protlačilo svojí hlavičkou nebo zadečkem podle toho, jak je uložené ven.
Mhm. Přesně tak, my tomu na workshopech říkáme taková zátka a přesně tak brání vstupu infekce do dělohy a přesně brání tomu, aby miminko nevypadlo, když jde těhotná žena nakoupit, si z toho děláme trošku srandu. Ale já moc děkuji za odpověď, protože určitě je důležité, aby ženy věděly, proč mají děložní čípek, stejně jako jsme tady s panem profesorem Zachovalem rozebírali, proč mají muži prostatu. A to taky byla velice častá otázka právě v našich dotaznících na Luno, takže jsme se dozvěděli, že to je takzvaná benzínka pro spermie, kde se natankují, měli dost energie.
Tak muži zjistí, když tu prostatu nemají.
Přesně tak. Takže moc děkuju. A co se tedy může stát, když ten čípek nefunguje správně?
Základní funkce čípku je, aby uzavíral těhotnou dělohu, čili když tento uzavírací mechanismus nefunguje dostatečně, může to vést k potratu nebo k předčasnému porodu.
A ještě něco dalšího, či může čípek onemocnit?
Jsou to především přednádorové změny nebo zhoubný nádor. To je to, čemu věnujeme jako gynekologové velké úsilí. A samozřejmě čípek je také místem zánětu. Čili trpí-li žena opakovanými výtoky, svědivými výtoky, opakovanými záněty, tak většinou ta infekce, pokud je to infekce, pokud se nejedná jenom o nějakou nerovnováhu v mikrobiálním prostředí pochvy, pak ta infekce sídlí spíše v kanálu děložního čípku než v té pochvě.
A právě na ty přednádorové změny a vůbec tady na rakovinu děložního čípku se dneska zaměříme. Pojďme si ale ještě říct, co se na čípku hodnotí, když se, vy jste zmínil, že se na ně tady gynekolog podívá těmi zrcadly. Co na tom čípku hodnotí?
Čípek je zvláštní v tom, že na jeho povrchu nebo v jeho kanálu se stýkají dvě výstelky nebo dva různé povrchy. Zvenku ze směru pochvy je to takzvaný dlaždicový epitel, čili je taková pokrývka z plochých buněk a zevnitř z toho kanálu, který vede potom dovnitř v těhotenství k miminku, tak je to takzvaný cylindrický epitel, čili taková výstelka tvořená buňkami, které vypadají jako válečky. A místo, kde tyhle dvě výstelky se stýkají, je právě rizikové pro vznik nějakých přednádorových změn nebo nádoru. Proto, aby ty přednádorové změny vznikly, ale v naprosté většině případů potřeba infekce, a to infekce takzvaným papilomavirem. A pokud tam ta infekce je a jedná se o rizikový typ papilomaviru, mohou právě v tomto místě, kde se stýká ten povrch čípku a ta výstelka z kanálu čípku vznikat přednádorové změny. Čili naším úkolem je podívat se na ten čípek. Někdy dokážeme, nebo u velké části žen dokážeme přímo toto místo rizikové vidět. My si ho můžeme přiblížit takzvaným kolposkopem, což je takový přístroj, kterému někdo říká mikroskop, on to není mikroskop, on je to technicky dalekohled, ale znamená to, že se na ten čípek podíváme ve velkém zvětšení a dokážeme třeba i za použití kyseliny octové vidět, zda v tomhletom rizikovém místě se odehrávají nějaké změny podezřelé z přítomnosti přednádorových změn, anebo neodehrávají. A také můžeme vzít stěr z děložního čípku, to znamená vzít takovou štětičku a ošmrdlat ten čípek zvenku i zevnitř z toho kanálu a tenhle stěr se pak vyšetří pod mikroskopem a tam vidíme nějaké atypické buňky anebo naopak, že je všechno v pořádku. A ještě můžeme udělat stěr, z kterého také dokážeme vyšetřit, zda je přítomná infekce papilomavirem a dokážeme i typizovat ty papilomaviry, čili zjistit, zda to je papilomavirus rizikový nebo méně rizikový nebo nerizikový.
Jste mi teďka vzala asi 3-4 moje otázky, protože přesně na to jsem se chtěla zeptat, jestli tedy jsou ty změny vidět pouhým okem, takže si je přibližujete tedy kolposkopem. A co se vlastně z čípku může vyšetřovat, takže právě jsou to ty změny takzvaným cytologickým vyšetřením a pak je to samozřejmě i testování na HPV. Tak se pojďme na to podívat blíže. Tedy k cytologii, tedy vyšetření, které probíhá v rámci preventivní gynekologické prohlídky. A možná ještě teda o krok zpátky, chodí vůbec ženy na gynekologické prohlídky?
Bohužel chodí asi polovina žen. Problém je v tom, že ty ženy, co chodí na gynekologické prohlídky, tak prostě chodí. A ty, co nechodí, tak nechodí. Čili není to tak, že by ta žena jedna by přišla pravidelně každý rok a jiná by přišla třeba jednou za 5 let. Buď jsou ty ženy opravdu v tomhletom na sebe dávají pozor a jsou k sobě důsledné a chodí pravidelně, anebo nechodí vůbec. Problém rakoviny děložního čípku je v tom, že v České republice více než 40% žen je diagnostikovaných ve stádiu, které už se nedá léčit operací. A přitom je to nádor, kde my dokážeme vidět přednádorová stádia. A je to nádor, který se vyvíjí mnoho měsíců nebo let.
Jakou mají tyto ženy motivaci nechodit? Jaké slycháte nejčastěji? Já tomu nechci říkat výmluvy, ale možná jaká slycháte tvrzení, proč vlastně nepřišli dříve?
Nic mi nebylo, tak proč bych chodila ke gynekologovi?
Ano, tak to slycháme na workshopech přesně tak. Někdy někdo právě ale se může i třeba gynekologické prohlídky bát, že to může bolet. Není to úplně asi nejpříjemnější vyšetření, ale potvrďte mi prosím, že cytologie nebolí a že se to zkrátka celé dá přežít.
Tak je zvláštní, že ani pochva, ani čípek nemají zakončení provedení bolesti. Takže ani pochva, ani čípek nebolí. Což je dobrá zpráva. Samozřejmě to gynekologické vyšetření může být méně komfortní právě pro to zavádění zrcadel, ale je třeba si vybrat gynekologa nebo gynekoložku, kteří se chovají šetrně, kteří třeba ty zrcadla zahřejí předtím, než je zavádějí, kteří vyberou zrcadla té správné velikosti. Já se někdy vyděsím, když mi sestřička u mladé 18-leté dívky podá taková obrovská zrcadla na těhotnou a vždycky si říkám a velmi často dnes už si to můžu dovolit, říkám těm sestrám nahlas, jak byste se asi cítila vy, když by vás někdo s tímhle vyšetřoval. Takže je potřeba samozřejmě být při tom vyšetření šetrný a pokud to tak je, tak to vyšetření samozřejmě bolestivé není a odběr z čípku už vůbec.
Co se na tom odběru z čípku hodnotí? Častokrát právě, nebo já si pamatuju ze studia medicíny, že tam bylo H-sil, L-sil, cin 1, cin 2, cin 3 a podobně. A vím, že jsme si stupnice úplně neměli v lásce a myslím si, že právě i třeba ženy to může vyděsit. Můžete nám osvětlit právě, co se tam hodnotí?
A my jsme z toho pak šíleli u státnic, když to ty medici neuměli, protože nám to přišlo úplně jednoduchý a jasný. A existuje na to klasifikační systém. My když odebereme stěr z toho děložního čípku, tak ty kartáčky otřeme na takový sklíčko podložní, stejný, kde se vyšetřují histologické preparáty a potom patolog nebo cytolog ho prohlíží pod mikroskopem, čili to většinou neděláme my jako gynekologové. A pozoruje tam různé jednotlivé buňky, zhluky buněk a podle toho, jak vypadají, tak říká, nic se tady neděje, a nebo zařadí ten nález do některé z těch kategorií. Ta kategorie, která říká, že se o nic zvláštního nejedná, to bylo legrační, když se změnila ta klasifikace, tak najednou přicházely výsledky z cytologie a chodili za námi onkogynekologovi, gynekologi naši kolegové z kliniky a říkali, prosím tě, přišla mi cytologie, tam je napsáno NILM, co to znamená. A my jsme jim vysvětlovali, že to je v pořádku, to je podobně jako v tom kresleném vtipu, kde ta paní omdlívá, lékař jí říká, negativní výsledek znamená, že jste naprosto zdravá. Takže NILM znamená negativní pro intraepiteliální lézy nebo malignitu, čili je to úplně v pořádku. A každá z těch kategorií, které mohou být ve velmi širokém spektru, má tohle svoje pojmenování nebo zkratku. Na tom čípku ty změny, které se odchylují od normy, se můžou pohybovat ve velmi širokém spektru od normy až po zhoubný nádor a v tomhletom spektru postupně se kumulují nějaké změny atypické buňky, které mají jiný tvar, jiná jádra a tak dál. A některé změny dokáží vymizet, čili dokáží se zase normalizovat. A u některých změn je naopak mnohem větší pravděpodobnost, že se dál budou vyvíjet až v samotný karcinom. Nicméně vývoj těch změn typicky trvá mnoho měsíců až let.
Zase jste mi ukradl otázku, protože to přesně my častokrát na workshopech dostáváme, jak dlouho to tedy trvá. Takže určitě není to ze dne na den, ale opravdu ženy se častokrát ptají právě, jestli jeden rok měli cytologii negativní, nebo tedy úplně v pořádku. Zda druhý rok už můžou v tom mezičase tu rakovinu mezi tím dostat.
No, ono je potřeba si říct, že ta cytologie není samospásné vyšetření. Ona je až ve 40% falešně negativní. Čili my, když tu ženu vyšetřujeme, musíme taky používat hlavu. A když se nám ten čípek nelíbí, viděno okem nebo dokonce viděno kolposkopem, tak se nemůžeme samozřejmě spolehnout na negativní výsledek cytologie, protože víme, že může být velmi často falešně negativní. My ale máme test, který je mnohem přesnější, a to je právě to vyšetření na přítomnost infekce HPV. A je trošku paradoxní, že my se snažíme jako onkogynekologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti velmi intenzivně přemlouvat odbornou veřejnost, aby ten screening, čili ten systém aktivního vyhledávání nádoru děložního čípku, přešel z toho vyšetření cytologického, které je v mnoha případech nepřesné, na to vyšetření typizace papilomaviru. A daří se nám to velmi stuha, ale přece jenom teď už jsme zaznamenali první úspěch, kdy k tomu cytologickému vyšetření to testování HPV se přidá.
Od kdy?
To bych měl vědět, já se samozřejmě nepamatuju, ale prostě
nevadí,
přidá, pokud to nebude letos,
prvních,
určitě to bude příští rok.
Prvních v následujících určitě několika málo měsících, protože přesně my jsme se tady už zmiňovali v minulosti, že Česká republika je v tom jiná než třeba západní země, kde právě to HPV testování, ten screening je založený na tom HPV testování, že zkrátka každá ta země to má jinak. Takže
záleží na tom, jak to jednotlivé vyšetření je hrazené a kolik máte laboratoří, které ho provádějí a jsou zvyklé provádět jedno nebo druhé vyšetření. A to si myslím, že je ten problém České republiky.
Hodně tady zaznívá právě HPV. Vy jste už zmínil, že tady je to papilomavirus, ale pojďme ještě možná trošku zpátky říct tady, co to je a co to může v lidském těle a nejenom na čípku způsobovat.
Papilomavirus je patogen, jako jsou bakterie, jako jsou jiné viry, který má mnoho typů. Některé typy nedělají vůbec nic, některé typy dělají nějaké benigní problémy v podobě třeba genitálních bradaviček, takzvaných kondylomat. A některé ale mohou působit zhoubné nádory. A týká se to především oblasti děložního čípku a pochvy, eventuálně vulvy, to znamená kůže zevních rodidel, i když ty nádory pochvy a vulvy jsou velmi vzácné, tak se to ale také může týkat nádorů hlavy a krku.
A jak je to možné, že se to může týkat nádorů hlavy a krku?
Zřejmě ten virus má náchylnost tady k tomu specifickému typu výstelky, to znamená epitelu, dlaždicobuněčnému nebo přechodu toho dlaždicobuněčného epitelu v jiný. A ty oblasti jsou jak na děložním čípku, tak právě v oblasti toho, čemu říkáme orofaring, tedy té dutiny ústní a toho místa, kde se stýkají dýchací a trávicí cesty.
A jestli si správně pamatuju ještě z hodin histologie, tak i právě kolem análního otvoru, je to tak?
Přesně tak, to dobře připomínáte. Týká se to i nádorů takzvaného anorekta, čili té oblasti úplného konce tlustého střeva konečníku.
Mm-hmm. A vy jste zmínil, že právě některé ty nádory mohou způsobovat pouze bradavice, některé mohou způsobovat právě změny přesně tak na tom děložním čípku. Pojďme se podívat blíž na to, v jaké fázi těch změn se dělá jaký zákrok. Některé se, předpokládám, jenom pozorují, některé už se právě chirurgicky řeší. Tak Co se dělá,
s nějakou infekcí papilomavirem se setkáš 80% žen na začátku svého pohlavního života. Nicméně po 35. roce věku ta infekce zůstává jenom u malé části žen. A ty, u nichž ta infekce rizikovým typem papilomaviru zůstane, tak ty pak mají vyšší riziko, že u nich vznikne zhoubný nádor. A tyto nádory, tak jak už jsme několikrát řekli, většinou vznikají v nějaké sekvenci změn od méně závažných po závažné až po ten vlastní nádor. Vedle nich stojí ty změny benigní, které ale můžou taky člověka potrápit, jako jsou třeba ty kondylomata, čili takové výčnělky, které se objeví na těch zevních rodidlech nebo kolem análního otvoru. My se moc často nesetkáváme s tím, že by výsev těch kondylomat byl moc masivní. Většinou se to týká jenom imunosuprimovaných jedinců, čili žen, mužů, kteří mají nějakou poruchu imunity, tam ty kondylomata můžou být velmi velký, velmi četný a to může působit obrovský problémy. Ale většinou jsou spíše menšího rozsahu. Dříve se řešili hlavně chirurgicky, to znamená, že se prostě uřezali nebo škrábali. Dneska je dokážeme řešit jak kombinaci chirurgicky, ale také za použití farmak, která vlastně brání množení toho viru, to znamená používat masti, které postupně vedou k tomu, že ty bradavičky zmizí, anebo podle rozsahu kombinujeme oba ty přístupy chirurgii a tu mast nebo krém.
Mm-hmm. Já jsem tou otázkou směřovala i právě k zákroku, kterému se říká konizace, který také spoustu žen může vyděsit, když jim někdo řekne, půjdete na zákrok. Tak dokázal byste ženy uklidnit a vysvětlil nám, co to vlastně konizace je?
Konizace je zákrok na děložním čípku, který trvá asi 3 minuty. Je to velmi rychlý zákrok. Pokud máme podezření na to, nebo víme, že v tom děložním čípku se skrývají nějaké přednádorové změny a podezření můžeme mít právě z toho pohledu na čípek nebo z toho cytologického vyšetření, anebo protože si takovými malými kleštičkami v rámci vyšetření vezmeme vzorek, uděláme biopsii a víme, že tam ty přednádorové změny jsou. Má to svá pravidla, kdy dělat tu takzvanou konizaci. Tak pokud tady máme indikaci k tomuto výkonu, což jsou závažné přednádorové změny na děložním čípku, pak ten výkon provedeme. Konizace znamená, že z děložního čípku vyřízneme konus, čili kůžel tkáně, a ten zákrok je vedený tak, abychom vyřízli tu oblast, kde se přednádorové změny nachází. Má to 2 významy. Jednak víme přesně, jaké ty přednádorové změny tam jsou, zda to jsou pouze změny přednádorové, nebo už je tam vlastní zhoubný nádor, jak jsou závažné. A jednak se snažíme tím výkonem taky všechny ty přednádorové změny odstranit. Někdy to dokonce vede k tomu, že odstraníme i ložisko té infekce papilomavirem. Ten zákrok se dělá v krátké celkové anestézii, ale dá se udělat i v takzvané paracervikální anestézii, čili v místním umrtvení toho čípku. Já jsem říkal, že čípek nebolí, ale přece jenom ta konizace se dělá takzvaným elektrickým nožem, kde se vyvíjí určité teplo a tam už čidla pro teplo jsou, takže to může vyvolávat nepříjemný pocit. Proto celková anestézie nebo to místní umrtvení, což využíváme třeba u kojících žen, to je s velkou výhodou. A ten zákrok samotný trvá chviličku.
Jaká je rekonvalescence po tom zákroku?
Po tom zákroku je 6 nedělí, protože 6 týdnů trvá všem tkáním v lidském těle, než se zahojí. Proto je i 6 nedělí po porodu, kde se vlastně hojí ta děloha zevnitř. Taky po tomto zákroku je třeba dodržovat pravidla tak, jako se dodržují v 6 nedělí, to znamená nekoupat se ve vaně, nemít pohlavní styk, vyvarovat se nějaké zvýšené námahy. Nicméně samozřejmě během 1-2 dnů ta žena je plně aktivní.
Může jít do práce,
jenom musí dodržovat tato pravidla.
Uh-huh. A kolik žen ročně třeba podstupuje konizaci v České republice?
Jsou to 1000 žen ročně.
Může mít potom žena nějaké komplikace, protože samozřejmě víme, že tím děložním čípkem a potom prochází miminko ven, nemůže tam být třeba riziko předčasného porodu nebo potratu?
To může, záleží na tom, jak moc je ten čípek zkrácen. Většinou se říká, že pokud ho zkrátíme o méně než 2 cm, nemělo by to znamenat riziko předčasného porodu nebo potratu. Je to velmi individuální. Někdy to ale také vede k tomu, že ten čípek se zajizví a je tuší, čili naopak se otevírá při tom porodu hůře, než by to bylo bez té konizace.
A možná může být i potíže s otěhotněním.
Pokud žena normálně menstruuje, což také kromě jiného znamená, že je průchozí ten kanál děložního čípku, pak by to potíže s otěhotněním znamenat nemělo, ale pokud se menstruace nedostaví a my vidíme, že třeba v děloze se nahromadila ta menstruační krev, tak musíme otevřít nebo takzvaně zdilatovat, čili rozšířit ten děložní kanál, aby ta krev mohla otékat, ale pak bych žádné potíže s otěhotněním nečekal.
Neviděl. Mm-hmm. A pojďme už tady k tomu nejhoršímu, k té tady rakovině děložního čípku. A co kromě HPV ji může způsobovat? Jaké jsou tam další rizikové faktory?
My víme, že ta papilomavirová infekce je tím nejdůležitějším rizikovým faktorem, sama o sobě nestačí. Samozřejmě kouření je významným rizikovým faktorem. Časná takzvaná koitarche, čili časné zahájení pohlavního styku, což ale souvisí s tím, že pak je vyšší pravděpodobnost, že se ta žena setká s rizikovým typem HPV. Samozřejmě větší počet sexuálních partnerů, což souvisí také s rizikem nákazy HPV. A samozřejmě jsou to nějaká onemocnění, která postihují imunitní systém.
Mm-hmm.
Ale to kouření bych jmenoval na prvním místě.
To mám radost, protože to samozřejmě provází všechny naše podcasty, infarktové mrtvice a všechny rakovinové, takže určitě vypízíme naše posluchače a posluchačky, aby určitě nekouřili.
Je lepší dostat infarkt bez karcinomu děložního čípku, než s ním.
To rozhodně, tak to mě zaskočilo, tenhle komentář. Jaké je věkové rozložení těch pacientek, které onemocní rakovinou děložního čípku? Zmínil jste věkovou hranici 35, tak je to právě nad ní?
My vidíme ten vrchol výskytu rakoviny děložního čípku kolem 40. roku věku nebo mezi 35. a 40. Čili často ten nádor postihuje ženy, které ještě plánují děti a právě ten nádor jim v tom může zabránit. A potom vidíme druhý vrchol a to je kolem 60. roku věku.
Uh-huh. A jak se tady ten nádor projevuje?
On se právě moc neprojevuje. Když už se projeví, tak krvácením, nepravidelným krvácením mimo cyklus, ale jeho výhoda je v tom, že se právě při těch pravidelných preventivních gynekologických prohlídkách dá najít.
A dědí se v rodině?
Ne, nedědí.
Nedědí, takže nedědí. To není nic takového, že by když mám v rodině rakovinu děložního čípku, že bych měla zvýše jako u prsu, že jo?
U prsu to je velmi výrazné, to u rakoviny vaječníku, ale není to u karcinomu děložního čípku.
Mm-hmm. Můžou ženy, které mají rakovinu děložního čípku, třeba krvácet při pohlavním styku?
Můžou.
To je taky častá
výborná
otázka.
Poznámka, čili je to krvácení mimo cyklus nějaké nepravidelné, anebo krvácení při pohlavním, po pohlavním styku.
Mm-hmm. A když jsme tady zmínili, že hlavním a právě rizikovým faktorem je infekce HPV, tak víme, že existuje očkování, hodně se o něm v médiích mluví, kolem něj spousta otázek. Tak pojďme si říct více k tomu, proti čemu se tady očkuje.
Tak očkuje se tak, aby vzniklé protilátky bránily nákaze papilomavirem. Je to neživá očkovací vakcína, čili obsahuje jednu bílkovinu z povrchu toho papilomaviru. Ta bílkovina je vázaná s látkou, která potom vyvolá to, že náš imunitní systém se tuto bílkovinu naučí rozpoznávat jako cizorodou, vytvoří protilátky, ty protilátky se nahromadí právě ve sliznici děložního čípku a tam brání tomu, aby se ten papilomavirus, pokud se s ním žena setká, je to pohlavně přenosná nemoc, tak aby se tam uchytil a množil.
A kdy je dobré tedy se nechat oočkovat?
Nejlépe před zahájením pohlavního života. A proto to očkování, které je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, se týká děvčat i chlapců ve věku mezi 13. a 14. rokem. Tento věk také byl zvolen proto, že tam je takzvané vakcinační okno. Tam se jiná ta očkování tam neprobíhají, takže je vhodné dát právě tuto vakcínu.
A proč očkovat i chlapce, když to způsobuje primárně rakovinu děložního čípku?
No, protože ty chlapci jsou přenašeči toho papilomaviru, takže samozřejmě ho přenášejí dál. U chlapců ten papilomavirus, kromě těch nádorů hlavy, krku, třeba toho análního otvoru, může také působit rakovinu penisu, ale ta je velmi vzácná. Čili to, proč očkovat chlapce, je, abychom tu závažnou infekci vymítili z populace, tak bychom potřebovali očkovat více než 80% populace a ti chlapci fungují jako přenaši.
A to tuším, že se postupně daří v Austrálii, je to tak? Tam...
To se daří ve všech zemích, které jsou osvícené a nebojí se očkování. To bohužel není úplně Česká republika, v Austrálii se to daří a víme, že to funguje. Víme, že toto očkování nevymítí rakovinu děložního čípku během 1-2 let, spíše během několika desetiletí, ale podmínkou je, aby bylo očkováno více než 80% populace. Neznamená to, že by tu rakovina děložního čípku vůbec nebyla, on ten nádor může velmi vzácně vznikat i nezávisle na té papilomavirové infekci, a nebo to bude u žen, které mají nějakou imunosupresi a to očkování mít nemohly, nebo naopak u nich nezafungovalo a tak dál. Ale znamená to, že tento smrtící nádor, který nejen vede k tomu, že na něj ženy umírají, ale také vede k tomu, že jim velmi výrazně zasáhne do života, i když ta žena nezemře, tak třeba nemůže mít děti, nemůže mít další děti a tak dále, tak aby tady tento nádor téměř vůbec nebyl.
A je potřeba při očkování, pokud se očkují právě takto malí chlapci a děvčata, je potřeba je v průběhu života přeočkovat?
Zatím se nezdá, že by to přeočkování bylo třeba. U těch dětí ještě je výhoda tím, jak je očkujeme v období, kdy se nesetkali s tím papilomavirem, tak dneska už víme, že můžeme očkovat jenom dvěma dávkami vakcíny. Zatímco dospělé po zahájení pohlavního života můžeme taky očkovat, ale ty očkujeme třemi dávkami vakcíny.
Takže to má smysl očkovat se i po zahájení pohlavního života?
Vždycky to má smysl, ale je to jenom otázka toho, jaký efekt od toho očkování očekáváme. Pokud očkujeme jedince před zahájením pohlavního života, pak ten efekt bude maximální. A je-li to takzvaný imunokompetentní jedinec, čili nemá nějakou poruchu imunity, to očkování zafunguje, tak je velmi dobře na té nejvyšší možné úrovni chráněný proti infekci. Očkujeme-li ženu nebo muže, kteří už zahájili pohlavní život, pak je očkujeme proto, aby se nenakazili. Jestliže tu infekci už mají, tak to očkování tu infekci nezlikviduje. Ale my očkujeme, a to se velmi doporučuje a často se na to zapomíná, právě ženy, které podstupují konizaci pro přednádorové změny, protože jsem říkal, že v rámci toho výkonu my jsme schopni velmi často odstranit i ložisko té infekce a to očkování brání tomu, aby se ta žena znovu nakazila. A ideálně je to očkování zahájit před tou konizací.
A určitě se hodí možná i to HPV testování. Není to tak, že i by se měla ta žena, než se jde očkovat, nechat otestovat na HPV? To je taky častá otázka, kterou dostáváme.
Neměla.
Složitá, dobře, jasně. To...
Protože může ta její imunita do 35 let určitě ne, tam to prostě smysl nemá, protože ta imunita s tím virem nějakým způsobem pracuje a je velká pravděpodobnost, že ho zlikviduje. A potom, pokud bude přetrvávat ta infekce, tak ta HPV typizace nebo to HPV vyšetření nám může fungovat v tom, že poznáme ty ženy, které máme hlídat častěji. Ale pokud už dospějeme do stádia, že tam jsou přednádorové změny, tak víme, že za ně může to HPV, snažíme se je odstranit. Potom žádné další vyšetřování určitě smysl nemá a rovnou pojďme očkovat.
Takže to není tak, že by vlastně ty mladé ženy do 35, které jsou hodně třeba sexuálně aktivní, měly chodit na časté testování HPV, tak jako třeba chodí sem tam na HIV a sexuálně přenosné choroby?
Určitě ne. Měli by samozřejmě navštěvovat pravidelně svého gynekologa, ten by měl udělat stěr z čípku, měl by se na ten čípek podívat, ale pokud se na něm nic neděje, pak by to testování mělo proběhnout až někdy mezi tím 30. 35. rokem života.
Vy jste zmínil, že právě to očkování holčiček a chlapců je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. A tedy říkám správně, že tedy ty starší hrazeny nejsou. Ty ženy si to hradí sami. V jakých částkách se tam pohybujeme?
Tak, ty vakcíny v tuto chvíli jsou na trhu 3. Všechny jsou dobrou volbou. Ať už se žena nechá nebo muž nechá očkovat kteroukoliv z nich, je to dobře. Některé z nich mají nějaké další, řekněme, přidané výhody, což znamená, že jsou vyvinuté kromě těch typů papilomaviru, které způsobují rakovinu, tak jsou vyvinuté i proti těm typům, které způsobují kondylomata, čili ty genitální bradavičky, takže může to očkování chránit i tady proti tomu. Ty vakcíny jsou o něco dražší a budeme-li se bavit o té nejdražší vakcíně, která je primárně vyvinutá proti 9 typům papilomaviru, včetně těch rakovinotvorných, včetně těch, které působují genitální bradavice, pak ta investice se pohybuje kolem 12-13 tisíc za všechny 3 dávky. Pokud budeme hovořit o těch jiných vakcínách, tak se budeme pohybovat třeba kolem 6-7 tisíc. Mm-hmm. Čili hovoříme o rozmezí někde mezi 6-7 až 13 tisíc.
Mm-hmm. Je něco, na co jsem se v rámci očkování nezeptala a na co třeba dostáváte často otázky právě od žen ve své ordinaci?
Dostávám překvapivou otázku, jestli to očkování nespůsobí rakovinu. A to je otázka, nad kterou se vždycky vyděsím, protože zcela neodpovídá logice situace. Ta vakcína obsahuje jenom jednu bílkovinu toho viru, čili opravdu vyvolá jenom imunitní odpověď. Ona neobsahuje žádný virus, žádnou prostě živou součástku, která by s tou infekcí měla cokoliv společného. Čili v žádném případě nemůže žádné onemocnění vyvolat. Je to vakcína jako kterákoliv jiná, když se necháme očkovat třeba proti tetanu, byť tetanus je bakteriální infekce, ale ten princip vakcíny je stejný. Je to zase nějaká bílkovina, proti které vytváříme imunitu. A jistě nemáme strach nechat se očkovat proti tetanu, proč bychom měli mít strach nechat se očkovat proti papilomaviru.
Mám velkou radost, že jsme to uvedli na pravou míru, protože pokud si správně uvědomu, tak i nám takový dotaz do naší poradny přišel. Je něco, pane profesore, co byste chtěl vzkázat našim posluchačům a posluchačkám a závěrem?
Ať se nebojí lékařů a chodí k nim, a to především teď v post-covidové době, kdy vidíme v posledních 2 až 3 měsících, že najednou nám ubylo pacientek. A není to proto, že by měli méně nádorů, ale je to proto, že se bojí jít k lékaři, anebo ti lékaři je nesmyslně odkazují na dlouhé čekací doby nebo neordinují. Čili nebojte se, nezanedbávejte prevenci. To, co investujete do svého zdraví teď, do něj nebudete muset investovat v budoucnu.
Později, určitě. A já ještě dodám za Luno, zkrátka choďte na preventivní prohlídky na gynekologii, protože zkrátka těch 50% žen, které chodí, je málo a my to musíme společnými silami v následujících letech zvýšit. Moc děkuji, pane profesore, že jste přijal pozvání do dalšího Luno podcastu, tentokrát zaměřeného na čípek. A moc děkuji i vám, milí posluchači, že jste zaposlouchali a doufám, že budete naše poselství o preventivních prohlídkách šířit i dál. Určitě nás nezapomeňte sledovat na Facebooku, Instagramu a nebo i nově YouTube, kam přidáváme nová videa, infografiky a další edukační články, abychom pomohli šířit povědomí o prevenci. A určitě nepropásněte ani některý z našich webinářů, protože jak zmínil pan profesor, jsme v době covidové, takže workshopy neprobíhají, ale určitě nesmíte propásnout žádný prsakoule webinář. A v neposlední řadě moc díky Events and Production, v jejich báječném studiu i dneska nahráváme. Děkuji moc, pane profesore.
Já děkuji za pozvání a doplnil bych prsakoule, prsačípek.
Prsačípek, přesně tak. Díky moc, nashledanou.